Letošní léto je po dlouhé době jiné, stejně jako skoro celý tento rok. Na jaře se utlumila výroba letecká a přechodně i pozemní doprava a najednou prší, teploty jsou výrazně nižší než v předchozích letech a množí se otázky, nemůže to spolu nějak souviset? Co všechno vlastně ovlivňuje počasí? Můžou za podivný způsob tohoto léta opatření proti koronaviru? Téma dnešního pořadu Leonardo Plus. Od mikrofonu vás vítá Veronika Parolková.
Leonardo Plus.
No a mým dnešním hostem je letecký meteorolog Petr Dvořák. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, já se chci zeptat vlastně úvodně asi osobní otázku na tělo. Jaké podle vás je letošní léto?
Letošní léto se jeví zatím docela normální, tedy ve smyslu statistik. Když se podíváme na teplotní statistiky, tak letošní červenec je úplně normální. Tam není snad žádná odchylka nahoru nebo dolů. Je ale problém v tom, že my jsme si zvykli na horká léta. Za posledních 10-15 let byla většina roků silně teplotně nadprůměrných, tedy mám na mysli zejména letních měsíců, a zvláště července nebo srpny vycházely velmi teplé. A ten letošní červenec najednou je takový, jaký býval před 30 lety, nebo i dříve. A najednou nám to připadá, že to léto je chladné, deštivé a že je úplně odlišné od těch několika předchozích, protože naše paměť je prostě krátká a nepamatujeme si tak, jak to bývalo třeba před těmi 30 lety.
Ale čím se to stalo, že najednou? Samozřejmě lidé to dávají asi do souvislosti s tím jarním útlumem a nedávno jsem slyšela, že někdy koncem července byl nejteplejší den, kdy snad maximální hodnota byla naměřená 35 stupňů. Člověk se nad tím skoro usmívá, když těch několik let nazpět kolikrát slyšel ty hodnoty i přes 40 stupňů. Výjimka to tady v České republice nebyla. Tak čím to, že najednou se sešlo to v uvozovkách normální meteorologické léto právě s koronavirovou krizí?
Je to čistá náhoda. Tyhle ty souvislosti jsou jenom zdánlivé. Tak se to sešlo, že přišla doba koronaviru a zároveň přišlo deštivé a chladnější jaro a takové neutrální léto, ale je to opravdu jenom velmi zdánlivá souvislost, protože když se podíváme do statistik, třeba v Klementínu se měří více než 270 let, tak když se podíváme na všechny ty roky, tak tam najdeme výkyvy, takové ty odchylky od nějakého trendu, od nějakého průměru. Jsou tam tedy roky teplejší, chladnější. No a teď nám to zrovna tak vyšlo, že to léto je chladnější, ale souvislost s koronavirem bych tam nehledal. Jsou tam pravděpodobně jiné, daleko silnější příčiny. Jeden z mých takových náhledů na tu věc je, že byla extrémně teplá zima na celé severní polokouli, to si všichni ještě pamatujeme. A pravděpodobně došlo k většímu odstávání arktického ledu, který se potom rozpouštěl do Atlantského oceánu a vytékal poměrně hluboko na jih. A tyhle ty chladnější vody Atlantského oceánu, chladnější než bývá obvykle, pravděpodobně pak zapříčinili také chladnější a deštivější jaro. Ale s koronavirem to příliš nesouvisí, protože ten útlum byl poměrně krátkodobý. To byly 3 měsíce, kdy došlo k takovému, nechci říct pozastavení, ale k přibrždění dopravy, průmyslu, celkově takových těch životních procesů. A nemá to až tak velký vliv nemá to takové dopady na atmosféru, jak bychom si mysleli.
Ono se objevilo mnoho spekulací o tom, že právě třeba utlumení letecké dopravy, která byla poměrně vždycky markantním prvkem, který se projevoval v té civilizační běžné vlně, takže se objevovaly samozřejmě teorie o tom, že to utlumení dopravy mohlo mít velký vliv na tu změnu počasí. Naopak odpůrci těch teorií tvrdí, že utlumení letecké dopravy se nemohlo projevit tak rychle a že pokud by nějaký vliv mělo mít, tak by bylo potřeba mnohem delší úsek než těch několik týdnů, respektive měsíců. Co vlastně tedy ovlivňuje cirkulaci vzduchu, nebo jak má letecká doprava vůbec vliv na cirkulaci vzduchu? A teď se vás vlastně ptám jednak jako pilota, letce a zároveň leteckého meteorologa.
Letecká doprava se podílí na znečišťování v atmosféře jenom asi 4%. Daleko víc exhalací vychází do atmosféry třeba z lodní dopravy, nebo z průmyslu, nebo z automobilové přepravy, zvlášť v takových těch hustě zasídlených regionech, jako je Evropa, Spojené státy, Čína, to jsou takový velcí znečišťovatelé. Ale letecká doprava, byť se to zdá, že těch letadel je hodně, když se podíváme na stránky, tuším Flight Radar 24, to má označení, to je takový web, kde vidíme všechna letadla, která se pohybují ve vzduchu, tak je to tam velmi hustě jaksi zatečkované, jsou tam ta letadílka vidět a jeví se to tak, že ten letecký provoz je velmi hustý, ale exhalace, které z těch letadel vycházejí, nejsou až tak vydatné, aby měly až tak silný vliv na změnu počasí tady v Evropě. A k tomu bych připomněl, že to v úvozovkách podivné nebo nezvyklé počasí je hlavně tady v Evropě, a to ještě zejména ve střední Evropě. Například v těchto dnech, kdy se to natáčí, tento rozhovor, tak ve Francii je přes 40 stupňů Celsia, ve Španělsku 45 stupňů Celsia. Stejně tak i dál na východ, v evropské a hlavně asijské části Ruska, teploty přesahují 30 stupňů Celsia, a to i vysoko na severu. Za polárním kruhem už letos byly zaznamenány teploty 38 stupňů Celsia, takže jsou regiony, kde tomu tak není. My to vnímáme pohledem tady domácím, že vidíme to naše chladnější nebo relativně chladnější a relativně deštivější léto, ale ani s těmi srážkami už to není zas taková sláva. Jsme se těšili, že nám konečně naprší, že pomine sucho, které tady doposud setrvávalo za poslední 3-4 roky. To se skutečně částečně napravilo, ale už zase to sucho se obnovuje. Celý západ naší republiky už má zase podstav podpovrchových vod, čili už se zase vracíme k tomu nepříznivému stavu.
Ale jak jste zmínil to, že se v některých regionech objevilo horké léto, tak to jsou ale regiony, kde spíš jsme čekali naopak daleko nižší teploty, takže je všechno tak trochu na hlavu postavené. Za polárním kruhem mít vysoké teploty?
Ano, je to opravdu na hlavu postavené, ale tyhle ty souvislosti nepatří k letecké dopravě, ale patří k celkové změně klimatu.
Takže se projevuje globální oteplování a opravdu to není vliv jakéhokoliv utlumení civilizačních procesů.
Přesně tak, to globální oteplování nebo globální změna klimatu, o které tady mluvíme, tak má nejenom antropogenní, tedy lidské příčiny, ale jsou tam další vlivy, jako je třeba vliv sluneční aktivity nebo kosmického záření. A to všechno dohromady tvoří tu změnu nebo působí na změnu klimatu. Klima se vždycky měnilo a vždycky se měnit bude. No ale teď v současné epoše tak se klima mění směrem k vyšším teplotám. Je stále tepleji. Ale to sebou přináší celou řadu důsledků, které třeba ještě ani úplně neznáme nebo nejsou úplně probádány. Jako je třeba rostoucí extremalita počasí, že přicházejí vpády studeného vzduchu, které se střídají v tom daném místě s vpády teplého vzduchu a velké srážky přívalové nebo povodňové stavy a následně zase stavy sucha a tak dále. A to všechno my teď vlastně prožíváme. I současné chladnější léto je jedním z takových výkyvů této globální klimatické změny.
Já udělám možná malinkou odbočku od té letecké dopravy, o které jsme mluvili, ale je možné, že se skutečně promíchá počasí na všech kontinentech, že se dočkáme teplých let na Sibiři a že u nás, kde se očekávaly skoro subtropy, už se lidé směřovali k tomu, že tady bude sucho, zakládali se zahrádky ve smyslu, budeme tam zakládat subtropické rostliny, porostou nám tady dobře, že třeba opravdu může nastat úplné zamíchání počasí a že už to nebude tak, že je teplo od rovníku dál a že opadá to teplo?
Opadávat bude vždycky, protože to je princip dopadu nebo energetiky atmosféry, jak dopadá sluneční radiace do oblasti pólů, tam je to slunce nízko nad obzorem, tak tam nikdy nedopadne takové množství energie, jako dopadá na ten rovník. Nicméně je pravda, že jaksi ty nejteplejší oblasti, že se postupně rozšiřují od rovníku dál a dál. Takže to říkáte správně, že sem do střední Evropy, kde bylo mírné klima nebo klima mírných zeměpisných šířek, tak přichází pomaloučku klima, které už náleží k subtropům nebo takzvané středomořské klima, a to už k nám zasahuje čím dál tím víc a víc. A i o tom suchu, jak jste mluvila, tak zase nemůžeme posuzovat nebo nemůžeme si zkreslovat ten pohled letošním rokem, kdy bylo opravdu deštivé jaro a začátek léta a působilo to dojmem, že 500leté sucho, o kterém se mluvilo, tak najednou tady není a všechno to byly jenom výmysly a nějaký zdroj natahání peněz na boj se suchem. Ale není tomu tak, nemůžeme to opravdu posuzovat pomocí jednoho roku. Uvidíme v dalších letech, že to sucho velice pravděpodobně bude zase narůstat a bude s tím velký problém.
Ale to, na co jsem se ptala, že třeba na Sibiři nebo kolem polárního kruhu najednou budou teplé týdny nebo teplé měsíce, které tam nepamatují, a naopak my tady zažijeme studená léta, které taky nepamatujeme, tak to je spíš výkyv a není to nějaký trend, že by se celá ta teplotní mapa úplně rozházela.
Studená léta, která by sem přicházela, to je spíš výkyv, ale to oteplování na Sibiři nebo na dálném severu, o kterém mluvíte, tak to už je trend. To jsme zažívali v minulých letech a určitě to budeme prožívat i v příštích letech, desetiletích a možná staletích, kdy bych připomněl zase, že na Sibiři, v oblasti třeba Bajkalu jsou teď v těchto týdnech jsou zcela běžné teploty kolem 30 stupňů Celsia, což úplně nebývalo. A tyhle ty tropické teploty zasahují vysoko na sever, stejně tak třeba na Aljašce, tam na jaře, nebo na jaře začátkem léta, tam dávali výstrahu na mimořádně silné tání sněhu a ledu, který tam zůstával po zimě a najednou tam začalo přicházet víc a víc slunečního záření a vydávali tam výstrahy na povodně na řekách, protože toho sněhu odtávalo moc. Sever Kanady má teploty teďka kolem 25 stupňů Celsia, což je poměrně neobvyklé. Tam úplně na severu Kanady bývají teploty v létě kolem 13-15 stupňů a jen tu a tam je tam, nebo býval tam tu a tam nějaký výkyv směrem k letním nebo dokonce tropickým teplotám zcela výjimečně a teďka to tam bývá stále méně výjimečně a více pravidelně. Takže to je skutečně trend, se kterým se budeme víc a víc potkávat.
Což je ale možná logická úvaha toho, že v nějakém dlouhodobějším horizontu tam bude vlhčeji a tepleji, protože bude odtávat ta masa toho ledu a sněhu a v podstatě vody tam ještě bude dost, ale bude teplejší, to znamená, bude asi produkovat i více mraků a srážek. A potom asi ve větším výhledu, a teď mluvím nevím o kolika generacích, tam ale směřuje opravdu planeta k tomu, že se postupně bude vysušovat a vysušovat, protože prostě té vody ubyde.
Je to možné, tak daleko nevidíme, protože ten trend je velice pomalý a těžko odhadnout, co bude třeba za 200 let. Už teď ale roztává permafrost, čili ta trvale, nebo doposud to byla trvale zamrzlá půda, která tam udržovala určitou mikroflóru a určité životní poměry. A ty se mění, protože ten trvalý led začíná víc a víc k severu roztávat a mění se půdní vlastnosti a tak dál. S tím výparem, který tam asi přibývá, vlivem vyšší teploty se dostane do vzduchu také větší absolutní množství vodní páry, čili bude se tvořit více oblačnosti. Otázkou je, nakolik to bude třeba zpětnou vazbou, protože když máme více oblačnosti, tak to zase více odráží sluneční radiace, která přichází z vesmíru, což by mohlo utlumit to oteplování. Čili nedá se vyloučit, že příroda bude mít nějaký v úvozovkách samoočistný mechanismus, který v důsledku oteplení to přinese potom zase ochlazení, nějaký cyklus. Ale říkám, jsou to velmi složité vazby a složitá propojení a těžko předvídat, co bude za 100 nebo za 200 let.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Mým hostem v pořadu Leonardo Plus je dnes letecký meteorolog Petr Dvořák. Já říkám s důrazem na slovo letecký, protože se bavíme tak trochu hlavně o tom, jak ten ráz a způsob letošního léta, když si vypůjčím tu citaci filmovou, jak ovlivňuje možná opatření okolo koronaviru. My jsme se zmínili o tom, že emise letecké dopravy, že ovlivňují v podstatě, tuším, že jste říkal 4%.
Zhruba tak, jsou to jednotky tak. Procent.
Počasí. Já si vypůjčím jednu studii. Emise z letecké dopravy by kvůli koronaviru údajně mohly klesnout o více než třetinu, což vyplývá ze studie Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu. Míní se tím to, že od 1. února do 19. března ve srovnání se stejným obdobím loni, tak emise oxidu uhličitého klesly o více než 10 milionů tun. Ono je to jakoby zanedbatelné to procento, ale v tom absolutním množství je to opravdu skutečně silný objem. Opravdu to nemůže ovlivňovat víc ráz počasí?
Asi moc ne, protože vemte si, že ročně se do atmosféry, a teď mám teda dva údaje od dvou klimatologů, jeden mi říká, že kolem 50 miliard tun uhlíku, ne oxidu uhličitého, ale samotného uhlíku, a druhý zdroj mých informací je asi 100 miliard nebo 90 až 100 miliard tun. V každém případě jsou to desítky miliard tun uhlíku, který se dostává do atmosféry. Míněno jak z přírody, přirozenými procesy, tak tou antropogenní činností. Antropogenní činnost je asi 10 miliard tun uhlíku. Takže 10 milionů, o které poklesl jaksi produkce lidské činnosti nebo lidský produkt, tak je velmi zanedbatelná částka a zase se uplatňuje masivně v těch hustě průmyslových oblastech Evropa, jihovýchodní Asie nebo Severní Amerika, ale v těch širších měřících už moc ne. A jsou zase jiné vlivy, které, když se bavíme o nějakém teplotním nebo radiačním režimu, tak třeba rovníkové oblasti, tam se daleko více uplatňuje vodní pára, co by skleníkový plyn, a ne CO2. Takže letadla, která létají někde přes oblast rovníků, tak tam nemají takový vliv, jako třeba tady v mírných nebo vysokých zeměpisných šířkách.
Což je ale zajímavé, že i když jste zmiňovala třeba právě ty přehuštěné lokality, což znamená Evropa nebo Severní Amerika, tak přeci jenom i ty skleníkové plyny typu CO2 mají vliv na vytváření nebo slábnutí ozonové vrstvy, která potom ale počasí ovlivňuje. Takže ani ty lokální, řekněme, ohniska toho znečištění nemůžou mít vliv potom na změnu počasí. Nebo jak velká by vlastně musela být ta pauza letecké dopravy, aby se vůbec na počasí projevila?
To je velmi správná otázka, protože když se něco stane v atmosféře, tak ten důsledek tam není i hned. Atmosféra je opravdu obrovská. Já udělám malou odbočku, uvědomil jsem si tohleto. Před lety jsem měl možnost dostat se nebo svést se v posádce letadla, které letělo z Prahy do Mombasy v Kenii. A tahle ta cestovatelská zkušenost, já jsem seděl v kokpitu a díval jsem se těmi velkými okny na počasí, které tam vládlo, to mě zajímalo ze všeho nejvíc. Ale co jsem chtěl říct, že jsme letěli přes Saharu, která byla daleko větší, než jsem si představoval, protože jsme tam letěli několik hodin, než jsme minuli Saharu a než jsme minuli poušť a než jsme se dostali nad zelenou krajinu. A tam jsem si uvědomil, jak ta zeměkoule je obrovská. Z našeho pohledu je to obrovské monstrum. Přestože je to malá planeta v kontextu s jinými planetami, ale z pohledu malého člověka je ta zeměkoule veliká. A stejně taky ta atmosféra je ohromná masa nějaké hmoty plynné. A jedno letadlo, to je jehlička v obrovské kupě sena. Takže když projíždíme Evropou a vidíme všechen ten průmysl, dopravu a hustotu osídlení a všude se kouří a všude se emituje do atmosféry nějaká znečišťující příměs a ještě více je to potom vidět třeba v Číně, v těch velkých městech, kde je takový smog i za pěkného počasí, že tam není vidět na druhou stranu ulice, tak si řekneme, že člověk se zrovna nestará o svoje životní prostředí. A je to pravda. Ale v kontextu s tou obrovskou atmosférou, tak tohle to je poměrně malá věc. A když by došlo k nějakému buď velkému nárůstu znečištění, nebo naopak k určitému poklesu znečištění, tak jak jsme to teď prožili, tak než se to stačí projevit v atmosféře, tak to může trvat měsíce a měsíce, nebo dokonce až i roky. Opět připomenu výbuch sopky Krakatoa, který byl v 19. století a tam se to projevilo až za dlouhé měsíce, ale potom taky na dlouhé až roky. Čili ta setrvačnost v atmosféře je obrovská. A když teď jsme měli 3 měsíce takový útlum, tak se to vůbec neprojeví, nebo minimálně.
Takže jak dlouhý by musel být, třeba rok?
Takový útlum by musel být mnohem delší. Rok, 2, 3, 5 let nebo i více, abychom zaznamenali nějakou výraznější změnu.
Teď se možná vás tam trochu jako letce nebo člověka, který se kolem letání pohybuje, taky se objevily názory o tom, že pandemie koronaviru v podstatě může trvale změnit naše letecké návyky. Jednak už tím, že třeba lidi nebudou chtít tolik létat nebo trávit času někde jinde, že také firmy, které musely distribuovat, si přišly na to, že třeba svoje zboží pošlou právě lodní dopravou, o které jste před chvílí zmínil, že ale se možná podílí na znečištění planety mnohem větší měrou než letecká doprava, tak v podstatě nejsme právě na prahu takové změny, která skutečně už bude mít vliv na to počasí?
Teď jsme trošku v oblasti filozofování, protože nikdo z nás není takový prognostik, aby tohle to viděl, ale zkusím takovou řečnickou otázku. Řekla byste, že u nás proběhla epidemie, která měla skoro 100 000 postižených a nějakých 12 000 zemřelých přímo v důsledku chřipky? Já jsem chtěl demonstrovat, že k tomuhle tomu u nás došlo. Tuším, že to bylo přelom 1995-1996. Nevěřil jsem tomu, protože právě mám takového kamaráda, který funguje v letecké dopravě a tudíž byl dost jaksi dotčen tím, že ta doprava je utlumená, byl jako ohrožený druh.
Takže se nebavíme o koronaviru, už prozrazujeme, když jsme v 90. letech.
On mě kontaktoval teď, když přišel ten koronavirus a vyštrachal kdesi v útrobách internetu tuhle tu kauzu, že u nás v České republice, mluvíme o České republice, byla chřipková epidemie na přelomu 1995 až 6, kde bylo skoro nějakých 90 tisíc nebo 100 tisíc nemocných a 12 tisíc lidí na tu chřipku zemřelo. A to jsem říkal, to snad není pravda. Protože vůbec, přestože jsme to prožili, je to už nějaký pátek, ale mlhavě, když mi to připomněl, tak mlhavě jsem si na to vzpomněl. Co tím chci říct, že to bylo daleko závažnější průběh, daleko závažnější záležitost a nic se neřešilo, žádná doprava se nepozastavovala a tak dál.
Mě ta čísla zaskočila, protože právě ta koronavirová v uvozovkách jsou mnohem nižší.
Řádově nižší.
Tak.
Já jsem to skutečně dohledával také, vygooglovalo jsem si něco. Byly na to diplomové práce, tehdy začaly vznikat modely matematické, které modelovaly šíření té nákazy a jak se to bude vyvíjet. Tak mě to zaujalo a zaujalo mě taky to, že jsme na to už dávno zapomněli. Je to 25 let a je to dávno za námi a kdo si na to dneska vzpomene. A teď se tím se vracím k té otázce, že myslím si, že uplynuje pár let a na nějaký koronavirus, pokud se to nebude opakovat v nějakých výraznějších návratech, tak na nějaký koronavirus za 5, za 10 let dávno zapomeneme a podle mého názoru se život vrátí do kolejí, které tady byly před nástupem koronaviru.
A nebo koronavirus získá tak obecné jméno, jako získala chřipka, už o něm nikdo nebude mít potřebu tolik mluvit.
Tak, dá se to tak říci. Myslím si, že letecká doprava je už natolik rozvinutá, že tenhle ten obor není možno zazdít, ukončit nebo utlumit tím, že by přestal vývoj nových modernějších letadel nebo že by lidé přestali cestovat. To jsou výsady, kterých se asi nebudeme chtít vzdát.
Také jsme zmínili, že emise lodní dopravy, že to by v podstatě byl také velký problém, protože jsou možná větší než ty letecké. Můžeme to porovnat?
Nemám v hlavě přesná čísla.
Aspoň rámcově.
Ale i když třeba lodí je asi méně než letadel, že ten letecký provoz je podstatně zahuštěnější než lodní, tak přece jenom loď je veliké těleso, které má velký motor a ten má velkou spotřebu a produkuje výrazně více emisí než letadlo. Letadla jsou dneska, nechci říct ekologická, ale ekologičtější než třeba před 50 lety. Čili neumím říct přesné číslo, ale je to ten produkt té lodní dopravy nebo ten znečišťující příměsi vycházející z lodní dopravy jsou násobně větší, řekněme desetinásobně, ale teď neručím za číslo, které říkám.
A když jsme srovnávali tu zátěž z hlediska porovnání letecké a lodní dopravy, kde z toho lodní doprava vyšla hůř, tak kdybychom ještě dodali tu třetí nožičku od trojnožky, což je automobilová a nákladní doprava, tak ta v porovnání s leteckou a lodní dopravou zabírá jaké procento? Nebo jak vychází z toho srovnání?
Nevím, jakým procentem se podílí. Vlivy budou ale lokálnější. Zatímco letadlo letí ve velké výšce a rozptyl znečišťujících příměsí, které vypouští, je velký. Se rozptýlí v atmosféře ještě proudění vzdušné, to zanáší někam dál, ale o to je potom slabší koncentrace. Tak automobilový provoz, který se koncentruje hlavně ve městech a v průmyslu, nebo tam, kde je hodně těch aglomerací, tak zasahuje nízké hladiny, takový ten životní prostor, nevím, jak bych to správně definoval, ale prostě oblasti, které jsou koncentrovány do jedné lokality, a to i vertikálně do nízkých výšek. Mm-hmm. A překvapivé třeba pro mě bylo, že automobily sice vyprodukují třeba oxidy uhlíku, dusíku a další příměsi, ale zdaleka největší znečištění, které z nich jde, jsou pevné částice, takové ty mikroskopické 2,5 až 10 mikrometrů. Vzniká to otěrem z brzd nebo jinými mechanickými procesy.
Dostáváme se do druhé poloviny dnešního pořadu Leonardo Plus. Mým hostem je letecký meteorolog Petr Dvořák a my se bavíme o způsobu tohoto léta, když použiju to klasické filmové přirovnání a hlavně o tom, jak třeba to letošní trošku výjimečné počasí na české poměry a na české vzpomínky může ovlivňovat letecká doprava. O tom, jestli je nižší a má to vliv na změnu počasí, o tom jsme se bavili, ale když se vezmeme, že ta letadla, která prolétávají mraky, nechávají za sebou tunely a přece jenom těch letů je dost, takže mraky jsou tak trošku prošpikované. Ono se to přirovnává k takovému ementálu trochu. Podle studie Národního centra pro atmosférický výzkum v americkém Bloodru dokonce takové tunely vyvolávají častější sněžení a výraznější deště. Jak vlastně vůbec letecká doprava tedy má vliv na počasí, ať už odhlédneme od toho, jestli je utlumená vlivem nějaké pandemie anebo není?
Těch vlivů je tam celá řada, protože letadlo je cizorodé těleso v atmosféře a produkuje nějaké produkty spalování, které potom fungují jako kondenzační jádra. To říkáte správně, ale zase na druhou stranu ta kondenzační jádra ovlivňují jenom bezprostřední okolí té trasy, kterou letadlo proletělo, a nikoli v masivní rozlohu srážek. Když postupuje atmosférická fronta, tak ta má rozměry stovky nebo tisíce kilometrů na délku. A nějaké jedno letadlo, které proletí oblačností a vyprodukuje tam kondenzační jádra, která by způsobila nebo byla spouštěcím mechanismem pro srážky, jsou téměř bezvýznamná nebo s velmi malým významem. Dám jako perličku takový příklad. Kdysi v 50. letech bývaly oslavy 1. máje ve východním bloku v Moskvě a 1. máj to byl asi jeden z největších svátků a tam zásadně muselo být hezké počasí. A tak to se řešilo tím, že když tedy zrovna nebylo hezké počasí, tak se to řešilo tím, že tam létala letadla a dělala takový kobercový nálet, nebo jak by se to dalo nazvat, kdy vypouštěli do atmosféry ledany nad oblačností a vypouštěli do té oblačnosti jodid stříbrný, což jsou krystalky, které na sebe vážou oblačné kapičky a tím vznikají srážkové kapičky a ty potom se vysrážely, vypadaly. Ta oblačnost se tím rozpustila a udělalo se jasno, nebo málo oblačné počasí. Ale všechno to trvalo jenom chvilku, protože velmi brzo se ta oblačnost zase zacelila a bylo po legraci a zase sluníčko nesvítilo. Stálo to fůru peněz, fůru času a spoustu prostředků a vlastně to byl úplný nesmysl takhle postupovat, takhle ovlivňovat počasí. To počasí mělo stejně navrch a stejně si udělalo potom to, co chtělo ono, a ne to, co chtěl člověk.
Ale když máte zase na nějakém místě zahuštěnou leteckou dopravu prakticky permanentně, oni tady mluví v té studii, že dokonce se právě ty tunely v mracích, které potom způsobí ty těžké krystaly, které skapalní, takže vlastně mají potom třeba vliv na srážky kolem letiště zhruba o 6%, že jsou tam vyšší. Já vím, že to není moc velké číslo, ale přeci jenom se ptám spíš vůbec, abychom si uměli představit ten vliv.
Pravděpodobně ano, já jsem tu studii neviděl, zní to věrohodně, ale by se tohle mohlo zrealizovat, tak se k tomu musí sejít to, že tam je nějaká oblačnost, protože z čista jasna se tam ty srážky tvořit nebudou, čili zrovna musí být v těch hladinách a musí to být ještě ty správné hladiny, kde je správná teplota, ne v 10 kilometrech, kde je minus 60 nebo minus 70, tam takové srážky vznikat nebudou a podobně ne nízko úplně uzemněné, třeba 500 metrů nad zemí. Čili musí se sejít hodně faktorů a já bych to nebral jako nějakou podstatnou nebo úplně zásadní věc.
A ještě jednu věc, kterou jsem se někde dočetla, to už není nějaká zmíněná odborná studie, ale jenom zmínka někde na internetu, že kondenzační čáry údajně dokonce umějí vytvořit i mraky.
To je ku podivu správnější poznámka nebo správnější poznatek nebo důležitější poznatek než ta předchozí studie, protože opravdu víme všichni, jak vypadá takový den, kdy létají letadla čárající za sebou ty contrails, jak se tomu říká, ty kondenzační stopy, což jsou, nejsou ani tak moc kondenzační, jako spíš depoziční nebo sublimační. Jsou to ledové krystalky a opravdu to připomíná cirovitou oblačnost, která se někdy tam může udržovat dlouhou dobu, někdy krátkou dobu. Když se udržuje dlouhou dobu, tak se postupně rozprostírá po obloze tak, že to vypadá, jako kdyby byla pokrytá cirovitou oblačností. A dokonce to má i v meteorologii své označení nebo své umístění, že to je vlastně oblak antropogenního původu.
Jaký má tvar, nebo je třeba nějak zanešený do toho klasického přehledu typologie mraků?
Opravdu je. Objevuje se to v atlasech oblaků, kde se to označuje jako cirrus, což je označení jaksi přírodního oblaku, ale může to být i cirrus, který je vytvořený uměle, protože to má úplně stejné tvary. Má to jinou příčinu vzniku, ale vypadá to úplně stejně. Zase všichni víme, jak vypadá kondenzační čára za letadlem, když je těsně za popřeletu letadla, že to poznáme, že je to uměle vytvořený oblak. Ale vlivem proudění, které tam je, vlivem třeba turbulence, která se v těch hladinách vyskytuje, tak se ten oblak různě transformuje a přeměňuje se na různé šmouhy, na různá vlákna nebo na celou jednolitou plochu, která může pokrývat i potom docela značnou část oblohy. Ale zase většinou tyhle ty kondenzační pruhy nevydrží déle než několik desítek minut, když tam mají opravdu velkou trvanlivost, tak třeba 30-40 minut a potom se rozpustí.
A musí tam být nějaká koncentrace, to znamená třeba takové typy oblaků vznikají spíš někde v okolí letišť nebo kde je větší křižovatka letecké dopravy, protože asi solitérní kondenzační čára nic takového nevytvoří.
Dá se to tak říci, že jsou taková místa právě třeba kolem letišť nebo kolem navigačních bodů, které tvoří. Zase dneska se nedá mluvit o nějakých letových cestách nebo o nějakých křižovatkách letových cest, protože ta letadla mohou letat díky novým způsobům navigace prakticky jakkoliv a kudykoliv. Ale přesto jsou navigační body, typicky jsou to velká města, kde jsou letiště, kde se ty letecké trasy více křižují a vzniká tam potom více téhleté cirovité, umělé cirovité oblačnosti a ta za určitých okolností může pokrývat opravdu velikou část oblohy a má to zase zajímavý důsledek, že kdybychom se na tohleto dívali z oběžné dráhy, kdybychom byli někde blízko ve vesmíru, tak bychom to vnímali jako bílou plochu, která překvapivě mnoho odráží sluneční záření.
Což má vliv opět asi na globální oteplování?
Dá se tak říci, ale úplně jako ten vliv je dost složitý, protože radiace, která přichází od slunce, tím nemyslím radiaci jako třeba rentgenové záření, ale obecně sluneční paprsky, tak se od tohoto oblaku, nebo obecně tedy od oblačnosti se odrážejí a zase jdou pryč od země. Na druhou stranu, ale tahle ta oblačnost, vodní pára, která se mezi těmi kapičkami tam vyskytuje a i ty vodní kapičky nebo ledové krystalky, tak také sami vyzařují. A vyzařují jak směrem nahoru do vesmíru, tak i směrem k zemskému povrchu a přispívají k tomu, že vrstva vzduchu mezi zemským povrchem a touhletou oblačností je potom teplejší, než kdyby tam ta oblačnost nebyla. Takže na jednu stranu tyhle ty oblaky fungují něco jako filtr nebo jako taková odrazná plocha, ale zároveň fungují také jako takový radiátor.
Možná je to spekulace z mojí strany, ale může třeba takto uměle vytvořený mrak být jakousi protiváhou toho, že se tady vyskytuje stále silnější ozonová díra a záření sluneční je agresivnější. Může nás paradoxně takový mrak ochraňovat před tím agresivnějším sluncem?
To určitě, to v každém případě, protože nejvíce ozonu je vysoko nad oblačností. Oblačnost se vyskytuje ve výškách, dejme tomu, do 10, do 12, někdy do 15 kilometrů, v oblasti rovníku třeba do 20 kilometrů, ale většinou je to tak kolem těch 10 kilometrů. Zatímco nejvíce ozonu, který nás právě tady chrání před UV zářením, je ve výškách od 25 do asi 40 kilometrů, ozonosféra. Někdy ta ozonosféra bývá zeslabená, ale naštěstí pro nás se to týká hlavně jižní polokoule v oblasti Antarktidy, kde bývala v 70. letech opravdu masivní ozonová díra. Na jejím rozvoji se podílely zase umělé látky, třeba freony a další. Naštěstí potom došlo k dohodám, kdy produkce těchto plynů byla výrazně omezena a od 80. let se tahle ta masivní ozonová díra nad Antarktidou postupně vylepšuje, zaceluje a i když tam dneska je stále zeslabená koncentrace ozonu, tak už to zdaleka není to, co to bývalo v 70. letech. Na severní polokouli je také něco jako ozonová díra v severních arktických oblastech, ale podstatně slabší nebo podstatně méně výrazná než na jižní polokouli.
Možná ještě k těm kondenzačním čarám, čím to je, že někdy jsou kratší a řídké a někdy jsou husté, trvají dlouho?
Vidím, že pozorujete oblohu a že vás to zajímá, protože taky jsem to dělával, že jsem zamýšlel, proč za některými letadly je krátký nebo třeba vůbec žádný kondenzační pruh a někdy to tam zůstává. Tak v první řadě závisí na vlhkosti, která se v té vrstvě, ve které to letadlo letí, tak jaká se tam vyskytuje. Běžně tam bývá už velmi suchý vzduch a takovýto produkt, takovýto oblak se rychle odpařuje a rychle mizí. Ale někdy vlivem přílivu jiné vzduchové hmoty do těch daných míst, tak je tam vyšší vlhkost a ten oblak uměle vytvořený se tak rychle nerozpouští a může tam setrvávat i desítky minut. Ale záleží i na jiných věcech, třeba kolik vody obsahuje palivo. Tam se přidává voda, takže vždycky jsou tam nějaké částice H2O, anebo třeba jak masivní motor to letadlo má. Víme, že některá letadla mají velikánské motory a ty mají potom trošku jiný průběh spalování a jiný produkt, který do té atmosféry z toho motoru vychází, než
asi jiný objem letadla. I rychlost té emise, tak, která tak. Vychází.
Čili to záleží i třeba na technických parametrech, nejenom na těch atmosférických, ale i na vlastnostech letadla, nebo vlastnostech paliva, které to letadlo používá.
A trochu je to paralela i s tím, jak vypadají oblaka, ta přírodní jako taková. Ty vlastně taky jsou formovány tím, jaká je zrovna momentální asi vlhkost, nebo to je vlastně úplně mluvíme o tom samém mechanismu, který tvoří různý tvar mraků.
Přesně tak. Vlastně to říkáte správně, že když bychom pozorovali za letadly kondenzační pruhy, které se tam dlouho drží, tak pokud se na obloze vyskytuje také přírodní oblačnost cirovitá, tak to se tam také dlouho drží, protože ty poměry jak pro uměle vytvořený, tak pro přírodně vytvořený oblak v atmosféře jsou vlastně shodné.
A letadla jsou nejenom zdrojem toho pozorování, o kterém jsme mluvili, a samozřejmě jsme se bavili o těch emisích, ale vlastně přispívají i k předpovědím počasí. Teď se hodně mluvilo o tom a objevily se zprávy, že to utlumení letecké dopravy během jara v podstatě trošku stížilo meteorologické předpovědi, protože vám chyběly data. Pojďme si to vůbec uvést na pravou míru, jak využíváte tu komerční nebo nákladní leteckou dopravu.
Dneska v moderní meteorologii se počasí předpovídá pomocí matematických modelů a to jsou velmi složité záležitosti. Vytvořit matematický model, to dá hodně práce. Jak napsal jeden kolega meteorolog, je to mnoho tisíc člověkohodin. Ale o tom se nebavíme. Matematické modely, které jsou stovky a stovky po celém světě, tak musí ke své práci používat nějaká data meteorologická. Základem jsou data, která pocházejí z pozemních meteorologických stanic, kterých jsou zase tisíce po celém světě, ale atmosféru potřebujeme zkoumat také ve větších výškách, nejenom to, co je na Zemi, neměříme jenom vítr a teplotu někde v Dobřichovicích, ale potřebujeme vědět i, co se děje vysoko v atmosféře. A k tomu slouží primárně aerologické sondy, to jsou takové ty balónové sondy, které se tady vypouštějí třeba na území České republiky na dvou místech a takových míst je po celém světě mnoho. Dvakrát nebo čtyřikrát za den se pouští takováhle sonda, což je krabička, která měří teplotu a tlak a vlhkost a také GPS modul tam zaznamenává vítr, jaký je v různých hladinách a tak dále. A tahle ta sonda vyletí do výšek kolem 33, 35 kilometrů, kde ten balón už potom nevydrží ten nízký tlak a praskne a celé to spadne. A dostali jsme měření takového vertikálního profilu. A to jsou zase data, která se potom zakomponovávají do těch modelů. Ale jsou ještě další data, a to jsou data z letadel. Letadla sice nelítají do 30-kilometrové výšky, ale monitorují vlastně prostor do výšek kolem 12 kilometrů nebo mezi zemí a 12 kilometry. Takže máme data jednak, kdy to letadlo mění výšku, třeba po vzletu, než nastoupá do patřičné hladiny, nebo potom zase, když klesá, tak máme takový změřený profil. Ale nejvíc ta data jsou z té části, kde letadlo letí vodorovně, kde letí v hladině, což jsou výšky 10 až 12 kilometrů, to jsou takové ty běžné hladiny. Letadlo neměří třeba vlhkost, ale dobře změří vítr nebo teplotu. A to jsou data, která předávají ta letadla potom na zem a ze země ty služby, které to přebírají, tak s tím buď obchodují, nebo prostě ta data jsou k dispozici právě pro takovéhle matematické modelování. A teď se dostávám k meritu věci, že tahle ta data nám teď výrazně chyběla. V průběhu koronové krize tak bylo tak velká redukce leteckého provozu, že těch dat bylo vydatně méně. Ukázalo se, že se to projevilo na přesnosti výpočtu matematických modelů, a to zejména zase ten matematický model počítá všechny možné hladiny a největší chyby vznikaly v těch hladinách, kde letadla létají vodorovně, čili hladiny kolem 10-12 kilometrů, které jsou ale důležité, protože tam probíhají jet streamy a probíhá tam takový specifický režim v té atmosféře a tam právě jsme neměli tahle ta data, nebo tam ta data byla trošku děravá a ukázalo se, že modely právě v těchto hladinách vykázali asi o 10 nebo 12% větší chybovost, než tomu bylo předtím.
Já jsem měla doteď poměrně asi mylný pocit, že meteorologické předpovědi jsou z většiny založené na družicích, že tím, že v podstatě už máme na oběžné dráze spoustu družic, že právě takové ty, až říkajíc jako hmatatelné výstupy vlastně nepotřebujeme.
No, potřebujeme. Družice jsou výborným pomocníkem, protože vidíme oblačné formace, že oblačná pole, nebo družice umí změřit třeba povrchovou teplotu v místech, kam bychom se nedostali, tak vidíme teplotu zemského povrchu třeba na Sahaře, nebo teplotu povrchu oceánů. To jsou data, která jsou velmi důležitá, nebo monitorují třeba požáry lesní, které kde vznikají, zase včetně měření teplot. Ale data o větru nebo o vlhkosti, nebo o tlaku, tak na to potřebujeme jednak ta pozemní a jednak ta aerologická balónová měření. Družice není všemocná.
To znamená, to je třeba i ten důvod toho, teď nechci jmenovat, abychom nedělali product placement, ale pokud mám třeba v mobilu stažené několik aplikací, které vycházejí z družic a dokonce dvě mají stejný zdroj té družice a ta předpověď podle nich v řádu, myslím tím třeba příštích 3 hodin se rozchází a jeden má pravdu, druhý ne, popřípadě nikdo nemá pravdu, tak je právě tím, že chybějí té družice nebo tomu modelu výpočtovému nějaká další vstupní data, která třeba právě ten meteorolog potom získá od letadel.
Abych se přiznal, já tyhle ty aplikace vůbec nepoužívám.
Protože tak jste profesionál, nám nic jiného nezbyde.
Ale zbyde, protože nemám je rád a to z toho důvodu, že oni přesně ukazují, co ten model spočítá. On vám spočítá nějakou odbočku zase, model k tomu, aby mohl takhle počítat, tak potřebuje nějakou síť uzlových bodů. Můžeme si to představit jako třeba volejbalovou síť položenou na ležato a takových sítí má nad sebou velké množství a pro každý ten uzlový bod se vypočítají potřebné parametry, jako je třeba množství srážek. A co je mezi těmi body, to se může tak jen tak interpolovat, takže ten mobil, který vám najde nějakou polohu, tak k tomu přiřadí ten nejbližší uzlový bod. A teď ještě další odbočka, že některé parametry, jako jsou třeba srážky, jsou dost obtížně spočítatelné. Daleko lépe vychází teplota, než třeba srážky. A zvlášť ještě, když se jedná o srážky konvektivní, jaké známe třeba teď v létě, tu se udělá bouřka, tam se udělá přeháňka, ale jsou místa, kde srážky žádné nejsou. Záleží, kde se utvoří ten kupovitý oblak a kudy bude procházet, kudy ho bude přenášet vzdušné proudění. A ten model, ten nemá žádnou duši, ten striktně matematicky počítá, kde mu to vyjde, že vygeneruje nějaký oblak s těmi srážkami, tak tam je umístí. Ale v tom mobilu tam vidíme tenhle ten výsledek. Ano, tady v Praze bude pršet od 16 hodin a 10 minut. Ale to vůbec tak nemusí být, protože ten oblak je tak malý v rámci celé atmosféry. I když je to třeba bouřkový oblak, tak je to pořád malinkatý špendlíček v obrovském moři vzduchu. Ten model se nemusí tak přesně trefit. Ten bouřkový oblak pak může přecházet ne přes Prahu, ale třeba o 10 kilometrů jižněji a pak vám ty srážky tady sem vůbec nepřijdou.
Přijdou tam, kde ten model neviděl.
Přijdou tam, kde ten model neviděl, protože on nemá takové rozlišení a to je nad možností současné meteorologie úplně přesně časově a prostorově určit, kde bude přeháňka nebo kde bude bouřka. A to je to právě ten rozdíl mezi přístupem meteorologa, který si řekne, ano, budou v regionu, třeba v západních Čechách, budou odpoledne bouřky, ale neřekne se kde, protože se to nedá takhle přesně předpovědět. Zatímco ten model ten takhle nepřemýšlí, ten model vypočítá přesně ty rovnice a vyjde mu v Dobřichovicích odpoledne bouřka na určitou hodinu.
A pak... i když se blíží třeba nějaká větší fronta, tak taky mám několik těch aplikací, porovnávám je a pokud už opravdu meteorologové hlásí třeba přísun velkého deště na celý den nebo na půl dne, tak i tady se mi liší začátky a to v řádu několika hodin. Jeden model vidí začátek té veliké fronty ve 4 hodiny ráno, další model v 8 hodin ráno.
Pravda,
liší se intenzita těch srážek a přitom vlastně ten zdroj, ta družice, ze který vychází, kolikrát se dočtu, že je stejná.
Tam zase hraje roli to, jaký model se na to použije, protože ty modely, některé si mohou dovolit větší rozlišení, některé počítají globálně, pro celou země kouli, ale nemůžou si potom dovolit tak jemné rozlišení, protože přeci jen celá země koule je rozlehlá, kdežto model, který počítá třeba pro oblast střední Evropy, tak si může dovolit zahustit tu síť a pak má jiné rozlišení a i ty výsledky pak vycházejí po určité době toho počítání, tak vycházejí trošku jinak než u jiného třeba globálního modelu. Je to velmi složitá záležitost a rád to přirovnávám k tomu, že kdybychom třeba my dva odhadovali, co se stane, když bychom tady měli nějakého kamaráda a řekli mu tak a teď běž kam chceš. A vy byste řekla, no tak on dojde tamhle přes Václavák, který je odsud kousek a dojde, pak půjde na Můstek a tam zatočí doleva, protože má rád nějakou kavárničku tam, tak si tam zajde na kafe. A já řeknu, no já si myslím, že on půjde přes Václavák, ale zatočí do Opletalovy ulice, protože má rád zase tamto prostředí. A vlastně už se začneme lišit v tom, kam ten člověk vlastně dojde. Přestože ho oba třeba známe stejně a dokážeme ho docela rozumně odhadnout, tak stejně v tomhletom případě se netrefíme a on třeba půjde někam úplně jinam. A takhle fungují ty různé modely. Tak jako kdyby vy a já jsme byli různé matematické modely, které počítají se svými úvahami, kam ten dotyčný člověk se dostane. Řekne se, ano, matematika, fyzika je jenom jedna, takže vlastně všechny modely by se měly shodnout, ale každý ten model používá ještě trošku podrobné parametrizace a trošku jiné vstupní údaje a jiné rozlišení a jiný časový krok, takže ve finále se po určitém čase se ty modely všechny vzájemně trošku rozcházejí.
Leonardo Plus.
Mým hostem v Leonardo Plus je dnes letecký meteorolog Petr Dvořák. Petře, když si vezmeme ten odhad počasí, kdyby z pohledu laika někdo skutečně to chtěl sledovat, baví ho to, tak pokud by neměl tedy využívat takové aplikace, nebo jsme si vysvětlili, proč ta nepřesnost tam nastává, tak co vy byste doporučil, pokud člověk třeba opravdu potřebuje někam odjet, něco si naplánovat, nebo chce vědět, jestli bude pršet, tak jaký je ten nejlepší postup, nejbližší té pravdě?
Pokud se nechceme zabývat nějakými mapičkami a grafy a je dneska spousta aplikací velmi příjemných, které tam mají různá šoupátka, můžeme si časově šoupat a sledovat, co udělá oblačnost, tak pokud se nechceme v tomhletom orientovat nebo jít do hloubky, tak nám bohatě stačí slovní předpověď, kterou můžeme slýchat třeba z rozhlasu nebo v televizi nebo v různých médií a mělo by to stačit. Ta předpověď je kompetentní, kvalifikovaná a zhruba nám udělá obrázek o tom, jestli odpoledne v západních Čechách budou bouřky a jestli fronta dojde do odpoledních hodin až někam na Pardubicko. To by mělo
takže
stačit.
Takže jsme u těch slovíček místy a občas a stejně se musíme vybavit deštníkem.
Ale to byste neřekla, kolikrát se mě na to lidi ptají, co to znamená, že místy a ojedinělé nebo na většině území. Ale to vysvětlení je jednoduché a je to vlastně, nebudu ho tady rozvádět, je to pokrytí nebo plošné pokrytí, do jaké míry bude to území tím daným jevem zasaženo. Takže jsou to celkem jednoduché záležitosti tohle.
Začali jsme u létání, tak pojďme i u létání skončit. Shodli jsme se asi na tom, že letecká doprava a její jarní utlumení nemělo tedy vliv na ten zvláštní způsob letošního léta. Abychom nevynechali i třeba takovou tu malou soukromou dopravu, může vůbec malé letadlo, sportovní letadlo nějakým způsobem vůbec mít vliv na klima nebo na počasí? A teď nemyslím utlumení té dopravy, ale celkový objem toho sportovního létání.
Pravděpodobně ne, protože těch letadel zase na území České republiky jsou asi tak možná malé stovky. Létá se jenom rekreačně, tedy není to nějaký masivní zásah do atmosféry. Nehledě na to, že tahle ta malá letadla používají třeba spalovací motory, které jsou srovnatelné s automobilovou dopravou, a kolik jezdí aut přes víkend a kolik létá letadílek přes víkend, čili ten zásah do počasí je naprosto minimální. Nehledě na to, že malá sportovní letadla letají za pěkného počasí, ne v oblačnosti, nebo neprodukují do oblačnosti nějaké kondenzační částice. To myslím si, že je naprosto, je to, nechci říct, že by to bylo ekologické. Nejekologičtější by bylo, kdyby jsme vylezli zpátky na stromy, což je vtip, ale ta letadílka, která tady poletují, ta nás spíš zatěžují hlukem, nebo někde nás to může, nechci říct, obtěžovat, ale můžeme zaznamenat, že tady hřmí nějaký motor nám nad hlavou. To možná je větší zásah než to, že bychom poškozovali přírodu výfukovými plyny nebo čímkoliv jiným.
Poslední věc na závěr. Když jsme vlastně pozorovali ten trend té dost unikátně teplé zimy a toho zvláštního jara a léta 2020, které přišlo, uvažují už meteorologové v nějakém řádu, teď nechci říkat dlouhodobé předpovědi, ale nějakého výhledu, jak se ten trend bude ubírat dál. To znamená, může naopak to studenější a vlhčí jaro a léto mít naopak vliv na průběh podzimu a zimy?
Může.
Nebo očekáváte, že bude mít?
Teď říkám jenom svůj názor, že jak jsem říkal, že teplá zima přinesla zvýšené tání arktických ledovců a ty pak následně zase přinášely chladnější vody v Atlantském oceánu. A otázka je, jak se stihne přes léto Atlantský oceán prohřát. Bavíme se teďka o zimě, která bude tady v Evropě. Netuším, jaký bude další průběh, protože klimatologické modely, a to jsou zase složité záležitosti, podobné matematické modelování jako počasí, tak se podobně modeluje i klima, tak ukazovali letošní jaro a léto jako teplotně nadprůměrné tady u nás. A nevyšlo to, protože jaro bylo teplotně podprůměrné a srážkově nadprůměrné a to přesně ty modely neukazovaly. A teď stále na ně koukám, jaký bude příští půl rok, a ukazují, že by měl být teplý a srážkově v normálu nebo mírně suchý. ale otázka je, nakolik tomu můžeme věřit. A to neříkám s nějakým posměškem, protože tyhle ty modely jsou opravdu velmi, velmi složité a není nic směšného na tom, že se netrefí. Zvlášť u takhle sezónních nebo dlouhodobých předpovědí. Čili říkám, že na ty modely se musíme dívat trošku s nadhledem, s trošku s odstupem a ne se tomu smát.
A to je možná dobré téma pro třeba další společný pořad Leonardo Plus, protože jsme ještě třeba nestihli spoustu věcí jako poznatky, které souvisejí s kosmickým počasím, toho, jak ovlivňuje Zemi, možná právě klimatologické modely a vůbec vznik předpovědi počasí. Pojďme se nad tím zase sejít, Petře, někdy příště.
Budu se strašně moc těšit a děkuji za pozvání.
Já moc děkuji za dnešní Leonardo Plus a těším se příště. Mým hostem dnes byl letecký meteorolog Petr Dvořák. A od mikrofonu se loučí Veronika Parolková.